One The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kipindi ni VOA Express leo, ikiwa ni tarehe 28 Mei mwaka 2024. Nalo jina langu Harrison Kamau,
na mimi naitwa BMJ Muridhi. Jumanne hii tumeungana hapa studio nambari 15 kukuletea mpango huu wa VOA Express, ambapo kati ya mengine utasikia jinsi taasisi itwayo CRDB ya benki hiyo ambayo inahusika na mikopo kwa watu ambao wanafanya shughuli katika sehemu za mashambani kwa ushirikiano na shirika la Umoja wa Mataifa la UNFPA wamesaini mkataba wa thamani ya shilingi milioni 800 pesa za Tanzania. Utasikia ni nini ambacho kimefanya watie saini mkataba huo.
Kando na kuwa na muziki ndani ya View Express na yale yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii pamoja na swala la barazani, vile vile tutasikia namna kule nchini Uganda wauguzi na pia wakunga watachukuliwa hatua iwapo watakuwa na utovu wa nidhamu wakati wakihudumia wagonjwa. Ni baadhi tu yaliyopo ndani ya View Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Langu ni kukuomba kwamba tusafiri pamoja kwa takriban nusu saa kutoka hapa studio 15 Washington DC. Na basi bila kupoteza wakati, ni kwamba chama kinachosimamia wauguzi na wakunga nchini Uganda kwa jina Uganda Nurses and Midwives Council au UNMC kimetangaza kwamba sasa kitashirikiana na maafisa wa usalama pamoja na vyombo vya sheria kuhakikisha kwamba kuna nidhamu katika sekta hiyo. Wanasema kwamba iwapo wagonjwa watakumbana na mambo au malalamishi na mambo yasiyoridhisha wakati wanapata huduma yao, basi wasiwe na budi kuwashtaki, kwani hatua watachukuliwa miongoni zikiwa ni kupokonywa leseni au kamwe kufutwa kazi mara moja au kamwe kuzuiliwa kuhudumu tena katika maisha yao kwenye sekta ya afya. Basi kufuatia hatua hiyo, ni naye Esther Otimo ambaye yeye ni mwanamke, ni mama pia, yuko kule nchini Uganda, na ningetaka kujua kutoka kwako Esther, nini unafikiri kimepelekea hatua hiyo
katika sekta ya uguzi, hasa katika huduma za afya za serikali, hasa katika huduma za afya za umma? Unakuta watu ni wengi kwa sababu kila mtu anakimbilia huduma ya nafuu. Kwa hiyo unakuta hawa wauguzi mara nyingi wanakuwa na kazi tele na wanaangalia kwamba watu ni wengi na watakiwa wote kuhudumiwa. Kwa hiyo unakuta huyu mhudumu au muuguzi anafikia hatua anakosa uvumilivu kwamba labda watu ni wengi, kila mtu anataka kuhudumiwa kwa wakati. Kwa hiyo unakuta kutokuwa na uvumilivu, unakuta anatumia hata lugha ambazo hazifai kwa wagonjwa, na unakuta mgonjwa mwingine ana nafuu yuko mbele na mgonjwa mwingine anahitaji huduma ya haraka yuko nyuma. Kwa hiyo unakuta katika kupanga mstari, hasa katika huduma za umma, unakuta watu hawana moyo wa subira. Kwa hiyo sheria iliyotoka kwa sasa ni nzuri kwa sababu unakuta hata wakati mwingine hakuna wagonjwa wengi, lakini tu ni desturi za baadhi ya wauguzi kwamba yeye atatumia lugha ngumu, hasa kwa wamama wajawazito ambao wanakwenda katika hali ya kujifungua.
Lakini Esther, ukiangalia ni kwamba vijana wengi wana matumaini ya kujiunga kwenye tasnia hiyo ya kuhudumu wa afya, wengine wakitaka kuwa wauguzi na labda hata wakunga. Je, hatua hii huoni kama labda itawavunja moyo miongoni mwa wale wanataka kujiunga, au itakuwaje kwa vijana wanaokusudia kujiunga?
Kwa vijana ambao wanajiunga katika huduma ama kazi hii ya uuguzi, wao kama wao lazima watembelee katika miongozo ya kazi yao, wasiende katika mihemko kwamba kazi ni nyingi ama iko katika kazi ziko katika wakati mgumu, bali waende katika ile miongozo ya kazi yao na kufuata jinsi gani kazi inavyo waruhusu kufanya. Kwa hiyo kwamba muuguzi anatakiwa unyenyekevu, na basi kwa unyenyekevu wafanye kipaumbele kwa mgonjwa, kwa sababu mgonjwa haendi kumwona muuguzi akiwa katika hali nzuri. Mara zote anahitaji mtu ambaye atamshikilia kwa namna nzuri ambayo na yeye atajisikia amefika sehemu inayotakiwa.
Asanti sana Esther Otim, kwa kweli, kwa kutufahamisha zaidi kuhusu maoni yako kutokana na hatua hiyo. Na tunapoendelea kuangalia na kutathmini mengine ndani ya View Express hapa, namuona Sofia Nzau akisema kura.
Oiga, garwa romo anano nyina
Mwanamuziki Sofia Nzau, msikilizaji, anakuambia hapo kura kitu hicho kina nasikia lugha ya kikamba Kamau
na Kikuyu pia.
Kikuyu kipo
vyote vipo, lakini vyote vya Kiafrika, ni lugha za Kiafrika tu,
mchanganyiko maalum. Safi kabisa, wimbo ambao umeendelea kutia fora sana katika mwaka mmoja hivi umepita. Sofia Nzau huyu mwanamuziki kutoka Kenya. Basi tunaingia katika story nyingine ya pili, kama nilivyokudokezea msikilizaji, kuhusu shilingi za Tanzania milioni 800 zimefanya nini. Taasisi ya CRDB ambayo ni taasisi ya benki ya Cooperative Rural Development ya watu, na vile vile ile ya kimataifa ya Umoja wa Mataifa ya idadi ya watu duniani UNFPA, wamesaini mkataba wa thamani ya shilingi milioni 800 pesa za Tanzania unaokusudiwa kufadhili miradi ya vijana, na itakuwa kwamba ni wale vijana wanaoanzia umri wa miaka 18 hadi 24. Hapo ni lazima uwe huko katika hiyo bracket, katika mikoa ya Dar es Salaam, Dodoma na Kigoma, ambao wapo shuleni na pia wale ambao wameacha masomo kwa sababu mbalimbali ili kuwawezesha kiuchumi. Ni mpango ambao unalenga kuongeza ujumuishi wa wananchi kiuchumi, hasa makundi maalum na hasa wale ambao ni vijana walio masomoni na wale walioshindwa kuendelea na masomo hayo kama nilivyosema kwa sababu mbalimbali, na wale mavu pamoja pia na mabinti ambao walipata ujauzito wakiwa shuleni ili washiriki kikamilifu katika shughuli za uchumi. Na ni moja sababu muhimu ambazo miradi hii imeanzishwa. Sasa kuhusu hili, tukua tunawatafuta wahusika moja kwa moja, lakini pia mmoja wa watu ambao wamekuwa akifuatilia ni Dr. Brevias Kayoza, anajiunga nasi kwenye laini ya simu. Kayoza, kwanza nipe tu tathmini yako, unauonaje uwekezaji huu kwa jumla, wakati unajua vijana wengi hapo Tanzania wamekuwa kilalamika kwamba hakuna nafasi hizi za ajira?
Ni mradi mzuri, na hasa ukizingatia uamuzi wa serikali ya sasa ya awamu ya sita ya Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ameweka msukumo mkubwa sana walau kwenye kisiasa na kisera, anasukuma sana ajenda ya kubadilisha sekta ya kilimo. Lakini ni mzuri kwa sababu ya muunganiko wa maeneo wanayoyachukua, sio vijana ambao wamepata elimu, lakini hata wale ambao wakupata elimu. Na ukweli ni kwamba uchumi wa Tanzania hivi sasa, changamoto kubwa, japo wataalam watunga sera na siasa wanasema tatizo la ajira wanawaangalia vijana waliotoka shule, lakini ukweli ni kwamba tatizo la ajira nchini Tanzania sio la watu ambao wanatoka shuleni, kwa sababu hao wanawakilisha 1.5% pekee yake ya vijana wenye umri wa kufanya kazi. Kwa hiyo 98.5% ya vijana wote ambao wana changamoto ya ajira hawajapata fursa ya kwenda vyuo vikuu.
Moja ya mambo ambayo yameibua utata kidogo hapo, Dr. Kayoza, ni kuhusu sera za uwekezaji hapo, kwamba miradi mbalimbali inafanywa hapo lakini haina ule msingi wa kisera kutoka kwa serikali kuu. Je, unadhani kwamba uwekezaji huu unaendana na sera pana katika sekta ya kilimo kwa mfano, ambacho ni moja ya mambo ambayo yanatiliwa mkazo zaidi?
Tumekuwa na tatizo nchini Tanzania na nchi zilizofanana na sisi, makampuni fulani au mashirika yamekuwa yakija na kusema yanataka kuwekeza kwenye sekta ya kilimo, yanafanya uwekezaji fulani, lakini uwekezaji huu unakuwa tofauti au hauendani na sera pana za nchi kwenye sekta ya kilimo. Tunalo hilo tatizo, na hili naliona kwamba miradi ya aina hii inakuja ni miradi tofauti nje ya mifumo ya sera, pamoja na kwamba ipo hiyo sura pana niliyoitaja awali ya mtazamo wa rais na kuangalia vijana kwa ujumla badala ya kuwatenga, lakini mafanikio yake kwa maana ya tatizo la msingi la sekta ya kilimo haijatafsiriwa.
Safi kabisa, shukran sana Dr. Kayoza. Unaona hapo Kamau kwamba miradi kadhaa na inakusudiwa kwamba itawafaidi vijana sana huko Tanzania. Tutaendelea kuona nini tija yake katika siku zijazo. Twende sasa kwa habari za dunia.
Mahakama moja ya Misri imemhukumu aliyekuwa mgombea urais mtarajiwa Ahmed Tantawi hapo jana kifungo cha mwaka mmoja jela, kazi ngumu na kwa tuhuma za kugushi nyaraka za uchaguzi na kuzuiliwa kugombea katika uchaguzi kwa miaka mitano ijayo. Wakili wake Khalid Ali amesema Tantawi alikuwa mwanasiasa mashuhuri zaidi kumpinga Rais Abdel Fattah al-Sisi alipokuwa akiwania muhula wa tatu mwaka uliopita. Tantawi alisitisha kampeni yake akisema makundi yenye uhusiano na serikali yalimzuia kukusanya idadi iliyohitajika ya uidhinishaji wa umma ili kujiandikisha kama mgombea na kwamba darzeni ya wanafamilia na washirika wake walikamatwa.
Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, ambaye ameweka heshima yake katika kusafisha sura ya chama kinachotawala huko Afrika Kusini ANC, atakiongoza chama hicho kuelekea mtihani wake mkubwa zaidi wa enzi ya kidemokrasia wakati wa Afrika Kusini watakapopiga kura kesho Jumatano. Ramaphosa, ambaye alisaidia kuanzisha chama hicho kikubwa zaidi cha madini nchini humo na baadaye kuwa mmoja wa wafanyabiashara wake tajiri sana, alichukua wadhifa wa uraisi mwaka 2018 na kunusurika katika kashfa ya utovu wa nidhamu na kuchaguliwa tena kushika usukani wa ANC mwaka 2022.
Ukraine imepata zaidi ya dola bilioni moja za msaada mpya wa kijeshi kutoka Ubelgiji katika makubaliano ya mapema leo ambayo yanajumuisha ndege 30 za kivita aina ya F-16. Makubaliano hayo yamekuja wakati rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anapotembelea Brussels katika safari ambayo pia inajumuisha kwenda Uhispania na Ureno kutafuta msaada mpya wa kupambana na uvamizi wa Russia ulioanza mapema mwaka wa 2022. Makubaliano hayo yanahakikisha msaada wa usalama wa Ubelgiji wa wakati unaofaa, magari ya kisasa ya kivita, vifaa vya kukidhi mahitaji ya jeshi la anga na ulinzi wa anga wa Ukraine, usalama wa majini, kuondoa mabomu ya kutegwa ardhini, kushiriki katika muungano wa silaha za kivita na mafunzo kwa wanajeshi.
Waziri mkuu aliyefutwa kazi nchini Burundi, Alain Guillaume Bunyoni, amefika mahakamani kukata rufaa dhidi ya hukumu yake kwa tuhuma zinazojumuisha kujaribu kupindua serikali, chanzo cha mahakama na mashahidi walisema Jumanne. Akiwa mmoja wa waliokuwa vigogo wenye nguvu serikalini, Bunyoni alikuwa waziri mkuu kutoka katikati ya mwaka 2020 hadi Septemba 2022 alipofutwa kazi siku chache baada ya rais Evariste Ndayishimiye kuonya kuhusu madai ya njama za kupindua serikali yake.
Tushazwa kushiroki, kutafuta tuchoki, tunatatuna tushoboki, na vandeza watutoki. Meshi gesa life na ndo life amta, muni utajikata, sipo ni manya ujaipata, mkitaji utajingata. Maiji, walume ndagondo sisoji, tutume bongo tujitaidi, tufos michongo ile kigaidi, tufaidi. Oh, maiji, walume ndagondo sisoji, tutume bongo tujitaidi, tufos mashavu ile kigaidi, tufaidi. Oh, maiji. Tutume bongo tujitahidi, tufos michongo ile kigaidi, tufaidi. Oh, maiji, walume ndagondo sisoji, tutume bongo tujitahidi.
Anajulikana kama Richard Martin Lusinga kwa jina la kisanii, kama anaitwa nani?
Rich Mavoko.
Bila shaka ni kibao kipya kabisa hiki kinatoka moshi namna hii.
Anasema maji.
Manake hakijatoka muda mrefu uliopita. Na naona tayari kinashika kasi pale kwenye kurasa zile zinazoonyesha nini ambacho muziki umefanya katika eneo la Afrika Mashariki. Huyu ni mwanamuziki kutokea kule nchini Tanzania.
Na wanapoondoka pale na Maji, Rich Mavoko ndio anakaribisha barazani, basi ambapo tuliuliza, je, unadhani kwamba teknolojia ya akili mnemba ama AI, artificial intelligence, itaongeza au kupunguza matumaini ya ajira kwa vijana? Maoni yamemiminika kweli kweli.
Wanazungumza kabisa. Eh? Wanazungumza sana kwa Kiswahili.
Steve Sancha hajasema yuko wapi, lakini anasema teknolojia AI inaweza kurahisisha kazi ila inapunguza idadi ya ajira kwa kiwango kikubwa na kudidimiza kabisa matumaini ya ajira kwa vijana.
Huyo Himidi Abisalomu Sega anasema yuko kule Kibondo, Tanzania. Teknolojia ya akili bandia inatumika kwa kiwango kikubwa viwandani, serikalini na kwenye tafiti za kisayansi. Baadhi ya matumizi yenye wasifu mkubwa ya akili bandia ni pamoja na injini za utafutaji na tovuti kama vile Google. Binafsi naona bado inapoteza matumaini ya ajira kwa vijana kabisa, so ifutiliwe mbali.
Basi namuona Daktari Shukuru Musayi, anasema yuko kule Butembo, DRC. Anasema kusema ukweli haiwezi kusaidia vijana kamwe.
Samira Safari, AI ndio inaweza tu kupunguza kwa ajili ya miaka mingi ama asilimia mingi nyingi ya ajira itakuwa bora kwa sisi vijana tunaoajiriwa kwa sababu inaleta pia na utatanishi. Amechanganya mambo hapo lakini anaeleweka.
Kutoka kule Beni na muona Zabroni Mayongezo, kijana mkongwe, anasema kwake yeye anaona haitaleta athari yoyote kwa sababu ajira ni nyingi ambazo zinahitaji vijana bila kutumia teknolojia.
Hivyo watu wanavyozungumza kuhusu akili hii ya kompyuta, akili mnemba, AI, wanazungumza sana. Tulikuwa tupate wawili watatu kwenye laini za simu, lakini kidogo tumepata matatizo kwenye laini za simu. Kwa hivyo pia nisome huyu Eric Muchiemo, hakusema yu wapi, lakini anasema lazima tukubali teknolojia kwa sababu tusipoikubali tutabaki nyuma.
Katunzi Kanyankole anasema itapunguza sana na vijana wengi watapata msongo wa mawazo kutokana na ukosefu wa ajira.
Tuwashukuru sana nyote ambao mmechangia, Kulwa Mnyehe, Moisi Muhima, Lema. Hilo linanishinda, lakini ila mwisho ni Rashford na wengine wengi, kina Banaba Mahuvi, Zungu la Mjini na David Sechenga. Popote pale mlipo, tunashukuru kwa mchango wenu, lakini endelea kuzungumza kwa sababu mambo ya akili mnemba kama hatujaona mwisho wake, ndio sasa kwanza yameshika kasi na ni gumzo ambalo nina hakika litaendelea kwa muda mrefu.
Safi kabisa, mambo yanaendelea vizuri, lakini kama ilivyo ada ndani ya View Express, ngoma lazima inashuka, ambapo Mr. TZ wakiwa na Laura wanasema legendary. Yeah, you see you got me on my legendary. Look clean, took five and I'm praying heavy. Mission a second up and banner daily. Zuki, Fika, Nagawanya, Nawana. You see you got me on my legendary. Look clean, took five and I'm praying heavy. Mission a second up and banner daily. Zuki, Fika, Nagawanya, Nawana. Yeah. So evo evo in a bidi upambane. From Monday to Friday, from sunrise to sunset. Okay, so bidi, well is it? Missing you.
Nagawanya na wana, yeah, Nagawanya na wana, ukwenye shi.
Safi sana pale kibao fiti sana chake Mr. TZ wakiwa na Laura anasema legendary, na kina kuenda pole pole pale na rap inaanguka kweli kweli, anasema tukutoka asubuhi hadi jioni na mambo mengine mazito mazito, yote yakifanyikia ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunaelekea moja moja kwenye ushauri ambapo Patrick Nduimana ametuandalia akisema kwamba vitendo vya mpenzi kumuua mpenziwe au mwanandoa kumuua mwanandoa mwenzake vimeendelea kuripotiwa nchini Tanzania na nchi nyingine za Afrika Mashariki. Akiosema kwamba tukio la hivi karibuni ni mke mkazi wa wilaya ya Moshi aliyekamatwa na jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro kwa tuhuma za kumuua mumewe kwa madai ya kumkuta na mzazi mwenzake. Basi Daktari Raymond Bugeni ambaye ni mtaalamu wa afya ya akili anasema kitendo cha kuua kutokana na wivu kinaweza kuhusishwa na tatizo la ugonjwa wa afya ya kiakili. Hapa anatoa ushauri, hebu tusikie ushauri huo.
Changamoto ya matukio haya ambayo yanatokea ya wenza kujiua au mwenza kuua mwenza mwingine kutokana na wivu wa kimapenzi au wivu uliopitiliza, unaweza ukaelezewa katika namna kubwa mbili. Namna ya kwanza ni kwamba mtu anaweza kaa katika haiba fulani ya kuwa na hali ya wivu uliopitiliza hasa katika eneo la mahusiano, na ikapelekea mahusiano haya kaa katika ngazi ya hatari, ambapo panapotokea mazingira yote labda ya usaliti, mtu huyu anaweza akaonyesha mwitikio wa kuzuru mtu mwingine, wa kujiumiza yeye mwenyewe, na kuna kuleta madhara hayo ambayo yanatokea ya visa vya watu vya kuleta madhara au hata kuuana. Wakati mwingine hii ni aiba tu ya mtu anayokuwa nayo, ambapo anatawaliwa na hizi hisia za kuwa kwamba huenda mwenza anamsaliti, huenda pia mwenza wake kuna mazingira fulani ambayo yeye anaweza akawa hayaelewi. Na inapotokea mazingira hayo yamejitokeza, mwitikio wao mkubwa huwa ni kuleta madhara. Lakini pia kuna mwitikio mwingine unaweza ukajitokeza kwamba tendo la usaliti katika mahusiano au ndoa ni tendo ambalo linaweza likatengeneza hali ya hasira, hali ya uchungu, na mtu katika mazingira hayo akili yake inakuwa tayari ipo katika hali pengine ya taharuki au inaweza katika hali ya miemko, na akajikuta inampelekea kufanya matendo yanaweza yakazuru mtu mwingine.
Na unatoa ushauri gani kwa wanandoa ili vitendo hivi viweze kukomeshwa visiendelee kujitokeza?
Jambo la kwanza muhimu, kuanzia ile ngazi ya mahusiano, watu waweze kufahamiana vizuri, hasa katika ngazi ya namna gani ya mtu anaweza kudhibiti miemko yake au hisia zake. Naamini katika ngazi ya mahusiano kuna wakati mwingine mtu anaweza akawa anaona kabisa kwamba mwenzangu nikikosa jambo fulani huwa mwitikio wake wa kihisia unakuwa namna hii. Sasa napofikia tu ngazi ya ndoa ni kwamba vile vitu waga tu vinakuwa kwa ukubwa, sima tu kwa sababu ya mahusiano pengine havichukuliwi kwa uzito na kujua na kuviwekea tathmini kwamba madhara yake yanaweza akawaje, na watu wakaviacha tu na vikaleta madhara. Kwa hiyo ni muhimu watu waweze kujifunza mwenza wake au mtu wake au mchumba au mke au mume huwa anawezaje kuhimili hisia zake kipindi anapokuwa katika hali za hasira.
Daktari Raymond Mugeni, mtaalamu wa afya akili, ambaye hapo kama ulivyosikia anasema kwamba kitendo cha kuua kutokana na wivu kinaweza kuhusishwa na tatizo la ugonjwa wa afya ya akili, na pia ameendelea na kutoa ushauri ili vitendo hivyo viweze kukomeshwa. Umesikia hapo pa mwenzangu Kamau?
Kweli kabisa, ni jambo ambalo ni la muhimu katika jamii ya sasa, hasa ikifika ni matatizo ya kiakili. Kweli linakuwa ni jambo ambalo labda haliangaliwi kwa kina, lakini linachangia pakubwa.
Tumshukuru mwenzetu Patrick Nduimana ambaye alikuwa anafuatilia swala hilo, ikabidi azungumze na mtaalamu huyo wa masala tunayoyazungumza hapo. Sasa naona ni wakati mwafaka, msikilizaji, dakika mbili hivi zilizosalia tuangalie nini ambacho kinavuma kwenye mitandao. Na nikianza huko Tanzania, kuna bwana mmoja Kamau ambaye ameibua mjadala kwenye mitandao. Imekuwa kwamba yeye ni mfanyabiashara ambaye anamiliki kiwanda cha kutengeneza na kusambaza pombe kali ambazo hazijaidhinishwa, yani bandia wanasema
Tanzania.
Ehe, mm-hmm. Huyu bwana anaitwa Frank Donatus Mrema. Ninamtaja kwa sababu jina lake kiliko kila pahali kwenye magazeti pamoja na wenzake wawili. Sasa kile ambacho kinafanya azungumzwe sana mitandaoni ni kwamba alipofika mahakamani na kupatikana kwamba ana hatia hiyo ya kuuza na kusambaza pombe bandia ambazo pia zina kemikali na kadhalika, huyu bwana baada ya kufungwa kifungo cha maisha, mm-hmm, amesema kwamba anamshukuru sana hakimu na serikali kwa sababu ya kumfunga, kwa sababu wameondoa hatari iliyoko
katika jamii.
Yeye mwenyewe anaona kwamba
anaona kama labda pengine ana matumaini ya kuzungumza vizuri akasamehewa.
Sidhani hataki kuzungumza asamehewe, anasema yeye anafaa kukaa huko ndani. Maana sio kawaida kwa watu kusema kwamba wanafurahia kwamba wamefunga.
Unajua kuna ile psychology tunasema ya reverse, anaweza kaongea kama mtu anayetaka kubaki ndani lakini kawa kwa kweli anataka kutoka nje. Ni mambo ya kushangaza kweli. Na Kenya inapokaribia kusherehekea siku ya madaraka hapo Jumamosi, ni kwamba wizara ya afya imezindua maonyesho ya kilimo yatakayochukua wiki nzima hii kuelekea siku kuu hiyo, ya kuendana na kauli mbiu ya mwaka huu ya kusema kwamba kilimo na usalama wa chakula. Kwa hivyo nchini Kenya wakulima watatarajia kuona mengi wakilenga masoko ya kimataifa likiwemo soko la Marekani. Ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani. Jina langu Harrison Kamau, tumekuwa na BMG Mridhi upande wa pili tukiwa naye Aida Isa. Basi nakutakia kila laheri na kupokuacha na ngoma hiyo kura.